Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Leono 14 audiencija Vatikano miesto valstybės teismo pareigūnams. Balandžio mėnesį popiežius išventins kelis Romos viskupijos kunigus, perrinkta fokuliarų judėjimo vadovė, ketvirtasis gavėnios sekmadienis.
Tre membri dell'autorità giudiziaria dello Stato della Città del Vaticano.
Kovo 14 dienos šeštadienio audiencijoje popiežius Leonas 14 priėmė Vatikano miesto valstybės teismo vadovus ir darbuotojus, taip pat kitų institucijų, kurių darbas gali būti susijęs su subtiliu ir svarbiu teisingumo vykdymo uždaviniu atstovus. Šventojo sosto žandarmerijos ir šveicarų gvardijos pareigūnus. Šventasis tėvas padėkojo už diskretišką ir tylų darbą, kuris užtikrina gerą institucinį Vatikano miesto valstybės veikimą ir ją palaikančios juridinės tvarkos patikimumą. Tuo pat metu popiežius pasidalijo keliomis išvalgomis apie tai, kad teisingumo suvokimas negali būti apribotas vien pozityvios teisės techninėmis kategorijomis. Bažnyčios veikimą, kreipiančios misijos šviesoje, teisingumas yra tvarkingos meilės išraiška, kuri saugo ir remia bendrystę. Popiežius priminė Šventojo Augustino įžvalgą, jog visuomenės tvarka gimsta iš meilės tvarkos. Kai meilės tvarka yra teisinga, kai Dievas centre, kai pripažįstamas artimo orumas, tada visas asmeninis ir visuomeninis gyvenimas pasuka teisinga linkme. Leonas citavo ir šventąjį Tomą Akvinietį, kuris teologiškai apmastydamas romėnišką teisę nurodė, kad teisingumas yra nuolatinė ir nepertraukiama valia duoti kiekvienam tai, kas jam priklauso. Šis bažnyčios mokytojas pabrėžia pastovų ir objektyvų teisingumo pobūdį, nepriklausantį nuo momentinių interesų, įsišaknyjusi tiesoje apie kiekvieną žmogų ir bendrojo gėrio siekime. Krikščioniškos minties apie juridinę tvarką tradiciją tampriai susiejo teisingumą ir artimo meilę. Pasak Šventojo Augustino, kur tobula meilė, ten ir teisingumas tobulas. Ten, kur nėra tikro teisingumo, nėra ir autentiškos teisės, nes pati teisė kyla iš kiekvieno žmogaus buvimo tiesos ir orumo pripažinimo.
La giustizia così concepita è la virtù cardinale che ci
Taip suvoktas teisingumas yra viena iš pagrindinių durybių, kviečianti anot katekizmo gerbti kiekvieno žmogaus teises, o jų tarpusavio santykiuose pasiekti tokios darnos, kuri vienodai atsižvelgtų į visus žmones ir jų bendrą gėrį. Tokiu būdu atsiveria kelias meilei, nes tik tada, kai santykiai yra sutvarkyti pagal tiesą, tampa įmanoma toji bendrystė, kuri yra aukščiausias meilės vaisius. Teisingumo atkūrimas tampa meilės, kuri yra šventosios dvasios dovana ir vienybės bažnyčioje principas atsiradimo sąlyga. Meilė ir tiesa negali būti atskirtos, tik mylėdami pažįstame tiesą, o meilė tiesai veda prie meilės kaip jos išsipildymo atskleidimo. Dėl šios priežasties teisingumas, kai vykdomas, išlaikant pusiausvyrą ir ištikimybę tiesai, tampa vienu iš tvirčiausių bendruomenės vienybės veiksnių. Jis nedalyja, o stiprina žmonės siejančius ryšius ir padeda kurti tą abipusį pasitikėjimą, kuris daro įmanomą, tvarkingą bendrą gyvenimą. Vatikano miesto valstybėje, kurios santvarka, įskaitant tarptautinį Šventojo sosto nepriklausomumą, tarnauja Petro įpidinių misijai. Teisingumo vykdymas itin svarbus. Jis neapsiriboja ginčių sprendimu, bet prisideda prie teisinės tvarkos ir institucijų patikimumo apsaugos, pakartojo popiežius. Procedūrinių garantijų gerbimas, teisėjo nešališkumas, teisė į gynybą, protinga teismo procesų trukmė nėra tik techniniai teismo procesų įrankiai. tai yra sąlygos, dėl kurių teisminės funkcijos vykdymas įgyja ypatingą autoritetą ir prisideda prie institucinio stabilumo. Teisminis procesas nėra vien vieta, kurioje susiduria priešingi reikalavimai, jis tampa tvarkinga erdve, kurioje per reguliuojamą šalių diskusiją ir nešališką teisėjų įsikišimą nesutarimai sugražinami į tiesos ir teisingumo ribas. Teisingumas bažnyčioje, tęsė Leonas XIV, nėra vien tik techninių normų pritaikymas, o tarnystė Dievo tautai. Tam reikalinga ne tik teisinė kompetencija, bet ir išmintis, pusiausvyra, nulatinis tiesos meilėje ieškojimas. Kiekvienas sprendimas, kiekvienas procesas ir nuosprendis turi atspindėti bažnyčios gyvenimo širdyje esantį tiesos ieškojimą. Kai teisingumas vykdomas sąžiningai ir ištikimai tiesai, jis tampa stabilumo ir pasitikėjimo veiksniu visuomenėje, o to natūrali pasekmė – vienybė. Todėl vykdykite šią tarnystę sąžiningai, apdairiai ir evangeliškai.
La giustizia sia sempre illuminata dalla verità e accompagnata dalla misericordia.
Tegul teisingumas visada būna apšviestas tiesos ir lydimas gailestingumo, nes jų abiejų pilnatvė yra Kristuje. Audiencijos dalyviams Vatikano miesto valstybės teismo darbuotojams linkėjo popiežius Leonas. Romos vyskupija paskelbė, kad ištyrus atitinkamoms komisijoms ir patvirtinus Romos vyskupui Leonui XIV, balandžio mėnesį bus suteikti šventimai 7 vyrams, kurie tarnaus kaip nuolatiniai diakonai, šią tarnystę derinantį su kasdieniu šeimos ir darbo gyvenimu. Bei 8 būsimiems kunigams, kurie darbuosis parapijose. Balandžio 18 diakono šventimus teiks popiežiaus vikaras Romos vyskupijai kardinolas Baldasare Reina. Apeigos vyks Šventojo Jono Laterane bazilikoje, kuri yra Romos vyskupijos katedra. 8 kandidatai į kunigystę bus išventinti balandžio 26-ąją Šventojo Petro bazilikoje. Šventimus jiems per vadinamąjį Gerojo Ganytojo sekmadienį suteiks pats popiežius Leonas XIV. Pasak Romos vyskupijos pranešimo, žinios apie šventimus yra motyvas dėkoti Viešpačiui ir džiaugtis viltimi. Vyskupijos bendruomenė lydi visus kandidatus malda, patikėdama juos mergelės Marijos užtarimui, kad jie būtų ištikimi gautam pašaukimui ir taptų pagal Kristaus širdį nulankiais ir džiaugsmingais Evangelijos tarnais. Romos vyskupija kviečia visus tikinčiuosius vienytis maldoje už šios brolius, kurie greitai bus išventinti ir su pasitikėjimu prašyti naujų ir šventų pašaukimų į kunigystę bei diakonatą, kad Viešpats toliau statytų savo bažnyčią, dovanotų savo tautai, dosnius ganytojus ir tarnus. Rašoma komunikate.
Margareta Karam, Fokuliarų sąjūdžio vadovė, perrinkta dar vienai kadencijai, kartu su ja judėjimui vadovaus naujai išrinktas kopirmininkas kunigas Roberto Almada. Palestinietė Margareta Karam išrinkta 2 kadencijai, kuri tęsis iki 2031 metų. Moteris pelnė 2/3 balsų kovo 12 dieną Generalinėje asamblėjoje vykusiuose rinkimuose. Juose dalyvavo 261 delegatai iš visų žemynų. Su Margareta Karam, fokuliarams vadovausintis naujuoju kopirmininku išrinktas kunigas Roberto Almada, taip pat pelnė 2/3 delegatų balsų. 64 metų amžiaus Margareta Karam yra 3-oji fokuliarų lyderė po steigėjos Kiara Lubich ir Marijos Voče. Naujų vadovų išrinkimo rezultatus patvirtino Šventojo Sosto pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija. Asamblėjos narius pasibaigus jos darbams kovo 21 dieną audiencijoje priims popiežius Leonas XIV. Per pastaruosius 8 veiklos 10-mečius fokuliarė išaugo ir tapo vienu iš svarbiausių pasaulyje ekumeninio ir tarp religinio dialogo dalyvių. Sąjūdžio veikloje 182 kraštuose, taip pat Lietuvoje, dalyvauja visų krikščioniškų konfesijų ir daugelio nekrikščioniškų religinių įsitikinimų tikintieji bei religinėms susivienijimams nepriklausantys asmenys. Fokuliarai grindžia savo dvasingumą Dievo žodžiu ir pagrindinį dėmesį skiria krikščionių vienybei pagal Jėzaus testamentinius žodžius, kad visi būtų viena. Kovo 14 dieną sukanka fokuliarų steigėjos Dievo tarnaitės Keros Liubich mirties 18-osios metinės. 2015 metais Fraskačio viskupijoje pradėta moters kanonizacijos ir beatifikacijos byla. Ta proga pasiūstoje žinioje popiežius Pranciškus pastebėjo, kad šios bylos reikia, kad būtų galima pažinti gyvenimą ir darbus moters, kuri, priimdama viešpaties kvietimą, uždegė bažnyčiai naują šviesą krikščionių vienybės kelyje. 2019 metais, užbaigus bylos diecezinę fazę, sukaupti dokumentai ir liudijimai buvo perduoti Vatikano dikasterijai tolesniam gyvenimo, šventumo, pagrįstumo nagrinėjimui. Ketvirtasis gavėnios sekmadienis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų aklą gimusi. Jo mokiniai paklausė rabį, kas nusidėjo, jis pats ar jo tėvai, kad gimė neregys. Jėzus atsakė, nei jis nenusidėjo, nei jo tėvai, bet jame turi apsireikšti Dievo darbai. Man reikia dirbti darbus to, kuris mane siuntė, kolei diena ateis naktis, kada niekas negali darbuotis, kol esu pasaulyje, esu pasaulio šviesa. Tai taręs, jis pjovė žemin, padarė purvo iš seilių, patepė juo neregio akis ir tarė jam, eik ir nusiplauk Siloamo tvenkinyje. Tasai nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis. Kaimynai ir kiti žmonės, kurie matydavo jį elgetaujantį, klausė. Ar čia ne tas, kuris sėdėdavo elgetaudamas? Vieni sakė, tai jis. Kiti visai netik į jį panašus. O jis atsakė, taip, tai aš. Tada jie klausė jį, o kaipgi atsivėrė tau akys? Jis išpasakojo. Žmogus vardu Jėzus padarė purvo, patepė juo mano akis ir pasakė, eik į Siloamą nusiprausti, aš nuėjau, nusiprausiau ir praregėjau. Jie vėl klausė, kur jisai? Šis atsakė, nežinau. Tuomet jie nusivedė buvusi neregį pas fariziejus, o toji diena, kai Jėzus padarė purvo ir atvėrė akis, buvo šabas. Fariziejai ėmė jį iš naujo kamantinėti, kaip jis praregėjęs. Jis paaiškino, jis patepė man akis purvu, aš nusiprausiau ir dabar regiu. Kai kurie fariziejai kalbėjo, tas žmogus ne iš Dievo, nes nesilaiko šabo, o kiti sakė priešingai, kaip galėtų nusidėjėlis daryti tokius ženklus ir jų nuomonės nesutarė. Tuomet jie ir vėl klausė buvusi neregį, o ką tu manai apie vyrą, atvėrusi tavo akis, šis atsakė, jis pranašas. Monsignoro Adolfo Grušo homilija, šviesos glamonė. Išeidamas iš šventyklos, Jėzus pamato nuo gimimo aklą žmogų. Jo negale laikantis Mozės įstatymo draudė netgi įeiti į šventyklą. Jėzus pamato nematomą ir sustoja, nekviečiamas, neprašomas. Draugai ir priešai ginčijasi ieškodami kaltės tame žmoguje, tuo pat metu visi kartu darydami klaidą, kai mėgina žmogaus aklumą paaiškinti jo protėvių nuodėmėmis. Jėzus tam nepasiduoda, atsisako tokios logikos. Nei jis nenusidėjo, nei jo tėvai. Blogis niekada neateina iš Dievo. O iš kur tada? Į šį klausimą nei Biblija, nei pats Jėzus atsakymo neduoda. Jėzus to aklo žmogaus istorijoje nededa galutinio taško. Jėzui tai pradžia, gimimas. Neprašomas viešpats, patepa žmogaus akių vokus, dengiančius tuštumą molio ir seilių mišiniu. Toks mano Jėzus, Dievas, kuris susitepa rankas dėl žmogaus, kuris per jį tampa paliestas dangaus, užkrėstas šviesa. Eik ir nusiplauk Siluamo tvenkinyje. Aklasis pasitiki nepažįstamojo žodžiu, pasitiki tada, kai stebuklo dar nėra, kai jį tebesupa tamsa. Tasai nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis. Jis nebesiramsto lazda, ieškodamas kelio. Jis nebesidės ant žemės, maldaudamas gailestingumo, bet stovės tiesiai, eis atsukęs veidą į saulę. Pagaliau laisvas, pagaliau naujas žmogus. Deja, jo nebeatpažįsta kiti žmonės. Tai jis, sako vieni, visai ne, tik į jį panašus tvirtina kiti. Taip tikrai būna, žmogus sutinka viešpatį ir pasikeičia iš vidaus. Jam atsiveria langas į šviesą. Antrą kartą Jėzus gydo šabo dieną ir vietoj tikėtinų džiaugsmo evangelijoje įsivyrauja begalinis liūdesys, net buvusio aklojo tėvai atrodo bailūs, o fariziejams apskritai nerūpi žmogaus atgauta rega. Jie rūpinasi tik teisinga doktrina, todėl jie pradeda tyrimą norėdami apkaltinti Jėzų. Gindami doktriną, jie neigia akivaizdžius faktus. Bet ko verta religija, kuri nežiūri į žmogaus gėrį, o tik į save ir savo taisyklės? Fariziejai, ko gero, norėtų, kad žmogus vėl apaktų, kad tik jie būtų teisūs. Laimei, buvęs aklasis tapo laisvu, stipriu žmogumi. Jis nepasiduoda ir atsilaiko šventyklos išminčių spaudimui. Ar jis nusidėjėlis, aš nežinau, vieną žinau, buvau aklas, o dabar regiu. Jėzaus asmenyje susijungia gyvybės dievas ir doktrinos dievas, ir tai įvyksta į centrą pastatant žmogų. Dievo šlovė. Tai žmogus, kurio akise ir širdyje šviečia šviesa. Fariziejams Jėzus yra ne iš Dievo, nes nesilaiko šabo. Jiems būti iš Dievo reiškia laikytis įstatymo. Jėzui būti iš Dievo reiškia taip gyventi žemėje, kaip gyvena Dievas. Dievas pasiima mus ten, kur esame, pavargę ir sulaužyti. Jis mums tampa gyva ranka, kuri pataiso, paliečia akis ir apšviečia, leidžia gyvenimui vėl prasidėti. Jėzus atėjo atnešti ne tik nuodėmių atleidimo, daug daugiau jis atnešė save patį. Jis neatsitiktinai save pavadino pasaulio šviesa. Jis iš tikrųjų yra švelniai glostanti šviesa, gydantis grožis, guodžiantis žvilgsnis gyvenimui, prikelianti jėga.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.